galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacad galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin 23-ka diseembar sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan, caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaal maanta ka dhacay deegaanka Goofgaduud Buurey ee gobolka Bay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxda Soomaaliya oo marka la sheegay inay doonayaan doorasho qof iyo cod ah inay ka dhacdo Soomaaliya.
waxa ay naga sugaysaa in aynu hirgelinno hal qof iyo hal xod doorasho ah, waa inaynu talada shacbinaha Soomaaliyeed dib ugu celin. madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay, ra-iisul wasaaruhuna u yahay ummadda Soomaaliya xiladeeda inay qaadato iyagu ciddii ay rabaan ay doorato.
barnaamijkiilayska v o a oo ku saabsan macdanta Soomaaliya ku jirta ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
cadan iyo Soomaaliya haddii la isku geeyo waxa weeye hal dhuloo noqonaya. dhulkaas markuu kala go'ay betroolkii oo sacuudiga oo uu yaallay iyo betroolkan Soomaaliya yaallo keena ka tira badan.
barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
shan qof ayaa dil loogu xukumay dilkii wariye Jamaal Khashoqji. hase yeeshee labadii qof ee ugu sarreeyey dadkii loo baarayay dilkan ayaa dambi lagu waayey, waxaana sidaasi isniintan maanta ah sheegay dacwadoogaha guud ee Sacuudi Arabiya. Khashoqji oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post ayaa waxaa la dilay bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 iyada oo Riyaadna ay dilkaasi ku sheegtay howlgal ay fuliyeen, sida hadalkii u dhigtay Fallaago. sagaali konton jirkaasi oo ahaa nin wax badan ka og boqortooyada balse markii dambe isu rogay mid dhaleeceeya ayaa waxaa qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul ku dhex dilay 15 oo Sacuudiyaan ah, kuwaas oo kadibna jarjaray meydkiisa sida ay sheegeen saraakiisha dalka Turkiga. ilaa iyo hadda lama helin haraadiga jirkiisa. waxaan ogaanay in dilka Khashoqji uusan ahayn mid horey loo sii qorsheeyey, waxaa sidaasi yiri ku-xigeenka dacwadoogaha Sacuudi Arabiya Shalaan Al-Shalaan oo shir jaraa'id qabtay. dacwadoogayaasha Sacuudiga waxay sheegeen in ku-xigeenka madaxa sirdoonka Axmed Al-Casiri uu maamulayay kooxda dilka fulisay, isla markaana uu sidaasi kula taliyey la taliyaha warbaahinta boqortooyada.
burcad badeed u dhalatay dalka Gabon ayaa meel u dhow magaalada Libreville ee caasimadda Gabon ku weerartay 4 markab, iyagoo dilay kabtanka mid ka mid ah maraakiibtaasi. saraakiisha dalka Gabon ayaa sheegay in burcadbadeedu qafaasheen 4 badmaaxe oo u dhashay dalka Shiinaha, kuwaas oo ay hadda baadigoobayaan ciidamo isugu jira kuwa Gabon iyo booliska caalamiga ah ee Interpol. wakaaladda wararka Faransiiska ayaa ku warantay in 3 ka mid ah 4 markab ay leeyihiin shirkadaha Stram iyo Sigebech ee dalka Gabon, halka kan 4aadna uu watay calanka dalka Panama.
militariga Mareykanka ayaa sheegay in mid ka mid ah askartiisa lagu dilay howlgal isniintan maanta ka dhacay dalka Afghanistan. markii lagu dhawaaqayay dilka askariga ayaana ciidamada Mareykanka ee Afghanistan bixinin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan halka iyo sida shilku u dhacay. kooxda Taliban ayaa war qoraal ah oo ay u dirtay wariyaasha waxa ay ku sheegtay in khasaaraha uu ka dhacay waqooyiga gobolka Kunduz ee ay xasilooni darada ka jirto. kooxda kacdoonka wada ayaa waxa ay sheegtay inay bartilmaameedsadeen askarta Afghanistan iyo kuwa Mareykanka oo ay miino u geliyeen wadada dhinaceeda, xilli isku dayayeen inay fuliyaan weerar wadajir ah oo ka dhana saldhigyada Taliban ee ku yaalla degmada Jaardara. kooxda Taliban ayaa gacanta ku haysa inta badan Jaardara, dowladdana waxa ay haysaa degmada magaaladaasi. mucaaradka ayaa si kulul ugu tartamayey degmooyin badan oo ku yaala Kunduz oo 2 jeer muddo kooban u gacan gashay kooxda Taliban sanadihii u dambeeyey. Taliban waxay sheegtay in askari kale oo Mareykan ah iyo taliye Afghanistan ah ay si xun ugu dhaawacmeen qaraxa, waana ay adag tahay in sheegashada Taliban si madax bannaan loo xaqiijiyo iyadoo inta badan ay tahay mid la bunbuniyo. Dhimashada Isniintan ayaa tirada Mareykanka ee sanadkan lagu dilay Afghanistan waxay ka dhigaysaa ugu yaraan 19 qof. Dagaalka Afghanistan ayaa waxaa Mareykanka uga baxay lacag ka badan $500 billion, waxaana uga dhintay 2,300 askari.
Todobaadkii labaad ayuu Isniinta maanta ah galay bannaanbaxa ka dhanka ah qaanuunka muranka dhaliya ee jinsiyadaha ee ka socda dalka Hindiya. Qaanuunkan oo dhigayay in dhalashada Hindiya ay qaadan karaan dadka laga tirada badan yahay ee aanan muslimka ahayn ee kasoo jeeda dalalka Pakistan, Afghanistan iyo Bangladesh ayaa ka caraysiiyey muslimiinta Hindiya iyo dadka taageersan nidaamka cilmaaniga ah ee uu dejiyey Mahatma Gandhi. Isniinta maanta ah magaalada Delhi ee caasimadda Hindiya, xisbiga ugu weyn mucaaridka ee ay hoggaamiso Sonia Gandhi ayaa ku biiray mudaaharaadka, balse waxay dhigeen bannaanbax aamusnaan ah. Axaddii shalayna ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa difaacay qaanuunka jinsiyadaha isaga oo u sheegay in muslimiinta kasoo jeeda Hindiya aysan isgelinin wax walwal ah oo ku saabsan sharcigan. Ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyadii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay qaybo ka mid ah Hindiya, waxaana laga cabsi qabaa in barnaamijyada rabshadaha wata ay sii socdaan.
Kala galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka Goofgaduud Buurey kadib weeraray Al-Shabaab ku soo qaadeen saacadihii hore ee saaka. Askar ka tirsan kuwa dowladda iyo maleeshiyaad ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen weerarkaasi. Warbixintan waxay noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Iskahorimaadka oo ka dhacay tuulada Goofgaduud Buurey ayaa wuxuu u dhexeeyey ciidamada militariga dowladda federaalka, kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo kooxda Al-Shabaab oo weerarkadiisa ku soo qaaday waaberigii Saaka deegaankaasi Goofgaduud. In ka badan 10 askari oo dhinacyada dagaalama ayaa ku geeriyooday iskahorimaadka, waxaa sidoo kale jira tiro ku dhaawacmay dagaalkaasi. Goobjoogayaal Goofgaduud ku sugan ayaa xaqiijiyey in dagaalku uu ahaa mid culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxayna goobjoogayaasha sidoo kale xaqiijiyeen in muddo kooban ay go'aan ku haynta fariisinka ciidamada dowladda la wareegeen kooxda Al-Shabaab ee halkaasi weerarka ku soo qaaday. Hase yeeshee guddoomiyaha deegaanka Goofgaduud Xasan Buyo Isaaq oo VOA la hadlay ayaa sheegay in kooxda Shabaab looga itaal roonaaday dagaalka, isla markaana ay u suurtageli weysay inay gacanta ku dhigaan deegaanka Goofgaduud. Waa gartay marka khasaaraha dagaalka meesha ka dhashay?
Khasaaraha waa jira, dagaalka soo sheegay dhimashay dhaawac.
Guddoomiye, wararka qaar waxay sheegayaan in fariisinkii ciidamada dowladda muddo kooban ay la wareegeen kooxda Al-Shabaab ee halkaasi weerar ku soo qaaday.
Waxaas ciidanka dalka Soomaaliyeed, militar lehlanaad, ciidan iska filanaa haysaaki, lamanka dhawaamahan waa lagu warqabin, ciidan fiicanaan la keenay. Marka alxamdulillah saakii dagaalka inta ka dhacay,
si kastaba ha ahaatee, xaaladda deegaanka Goofgaduud Buurey ayaa haatan degan, mana ahan markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadaan deegaanka Goofgaduud. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Hogaamiyaasha dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celiyay inay doonayaan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dalka Soomaaliya sanad kadib. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in marka waqtiga jiritaankeedu dhammaado ay dalka ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah, iyadoo aanay weli baarlamaanka Soomaaliya go'aan ka gaarin nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta xilligaasi. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta hadalkan ka sheegay munaasabad lagu soo bandhigayay qorshaha sagaalaad ee horumarka qaranka oo lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliya.
Ummadda Soomaaliyeed waxa ay naga sugaysaa in aynu hirgelinno hal qof iyo hal cod doorasho ah. talada iyo awoodda iyo karaamada ummada Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed baysta waa inay talada shacabinaha Soomaaliyeed dib ugu celin madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay ra'iisul wasaaruhu uu yahay ummada Soomaaliyeed inay qaadato iyo wixii ay rabaan ay doorato haddii aynu tartamayno ay dib noo dooranayaan oo shan sanadood oo dambe halkii aan gaarsiinay meel ka sii fog aynu gaarsiinayno ummada Soomaaliyeed bay u taala haddii cid kale ay dooranayaan ummada Soomaaliyeed bay u taala laakiin inaga maxaa la inaga rabaa amniga waxa weyn hadaan ka qabanno suurta gelinay maya nuclear inaanu samayno waxa ka dhow inaanu dib u habayno amniga siyaasadda hoggaamiyeyaasha ee leena madaxweynaha ee leena madaxweynaha waxa inagu hagayaa dhalka uu ka tagayaan ay in dalkan ay ka hirgasho 2022 ummad yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah kuna saleysan tartanka
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madasha ka hadlay ayaa hay'adaha qaramada midoobay ka codsaday inay kala shaqeeyaan dawladdiisa arrimaha ku wajahan horumarka dalka si loo gaaro yoolka la higsanayo
waxaan si gaar ah dhammaan hay'adaha qaramada midoobay iyo dhammaan kuwa kale oo aynu bahwadaagnahay ee ka shaqeeya samafalka iyo horumarka aan ku boorinayaa inay nagala shaqeeyaan sidii aynu u hirgelin lahayn ee qorshahan kaasoo si weyn ula jaanqaadaya dhammaan 17 yool ee horumarka waara ee golaha guud ee qaramada midoobay isla qaateen bishii Sebtembar 2015 lagala shaqeeyo sidii dalalka dunida ay u hirgelin lahaayeen ee ilaa laga gaarayo 2030 ummadda Soomaaliyeed waxay maanta u baahan tahay inay ku mintido horumarkooda qaranimo iyadoo midaysan isku laafiyo ayna markaas laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan wax soo saarka noocyada kala duwan haday noqon lahayd ee dhaqashada xoolaha beeraha kalumeysiga warshadeynta iyo wax dhoofinta tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta bangiyada iyo hay'adaha maaliyadda dalxiis oo aan isleeyahay Soomaaliya aad iyo aad yaan uga dahsannahay
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilaayska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilaayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno qeyraadka la sheego inuu ku jiro dhulka Soomaaliya waxaa la sheegaa in Soomaaliya ay leedahay qeyraad adhin oo dabiici ah waxay leedahay laba wabi Jubba iyo Shabeelle oo aan laga faa'iideysan marka la barbardhigo sida dalalka caalamku ay wabiyada uga faa'iidaan dhinaca wax soo saarka beeraha waxa kale oo ay leedahay bad uu kaloon ka buuxo iyo macdan kale injineer yar oo Sharif Aadan oo ah qabiir ku xeel dheer arrimaha tamarta iyo macdanta horeyna agaasimo uga soo noqday wasaaradii macdanta ee xukuumadii Maxamed Siyaad Barre ayaan weydiiyay macdanta ku jirta Soomaaliya
macdantaasi way taala hadda tungsten laga heli kara macdanta culus macdanta laba nooc annuuc bay leedahay kuwa dhismaha gala kuwa oo furniture ka gala kuwa maartii oo loo adeegsado maartii technology-da high oo technology sida maarayta kamarsanaa ay loo diro cirka loo diro oo loo adeegsado ayaa jira waxaana wadanku waa yaaliin
injineer yarow ayaa dhinaca kale sharaxaya sida macdantu ay ugu firirsan tahay gobolada Soomaaliya
gobol kastaba qayb ay lagu amaani kara masalan uranium ka soo qaato uranium koro kale gobolada dhexe hadaad u fiirisid meesha ilaahay ugu habideey waxa uranium weeye iyo uranium kaas iyo gases kale oo aan la sheegi karin uranium kan quality kan ugu fiican Soomaaliya waa ka maxay yeleede anaga geologiin xilligeen markaan shaqeyn jirnay ku value ahaan qiimo ahaan ugu qiimo badan uranium kan wuxuu ahaa kan Brazil iyo France haysto Australia haddii loo barbardhigo marka kan Soomaaliya qiimis war xadigaas marxuum Martin Xuseen Cabdiqaadir Qaasim Allah yarhamo waqtigaas ay jiri jiray taas waa uranium thorium aliyo geelle dhulkaas oo ku jira oo kale masalan ka dhig even diamond da iyo tungsten dahab waa laba nooc wey tungsten kan leh dahabka cad baa la leeyahay marka dahabkaas cad wadanka waa yaalin maxaa la yiraahdaa baydho ma aha dinosaur iyo dhulkaasi hadii la baaro waa laga helaa macdantaas oo culayska copper-ka oo kale copper-ka anaga maark sedimentary rocks yani dhagxaanta iyo saddex meelood bay u kala baxdaa sedimentary rocks iyo igneous rocks iyo metamorphic rocks marka sedimentary marka dabeyl ay dhacdo ama roob uu dhaco waa isku soo haaqaya meel godon buu isu keenaya nugaal oo kale macdan khaas bay leedahay sinaag macdan khaas bay leedahay somaliland macdan khaas bay leedahay jubbooyinkaas macdan khaas bay leedahay macdanta lama soo koobi karo baanka curyaha soomaalidu waxay tiraahdaa curya 104 curyo waay macdan kasto mid kasta waa ka qiimo badan tahay masalan yani piso quartz oo kale piso quartz dadka geologiinta yaqaaniin reer hargeysa ilaahay ugu bineeyey maarta kaas waxaaba dhagxaantaas hadheertaan haddaa london aad tagtid oo dalxiis aad u tagtid maadaam tuso aad tagtid dhagaxa ugu qurux badan ugu weynaa ya waddankaas waxaa laga soo qaaday soomaaliya laga soo qaaday maadaam tuso buu yaalla beledweyne meel zoono dhowr macdan bay leedahay oo aniga halka aan kaaga sheegi karin dhismahay geli karaan siyaana sanaacaday geli karaan decorationkay geli karaan wax kastay geli karaan kismaayana waa dhulkaas waa saas masalan kasoo qaado berbera iyo berbera iyo berbera magaalada berbera hadday soo qaadato iyo kismaayo iyo xeebteeda iyo majihan dhalan meel la yidhaahdo oo boosaaso agteeda ku taallo 40 kilometer inay u jirtaan u malaynaya oo talyaanigii hore wax ka qodi jiray ilaa maaragtay dhowr 1 kilometer 2 kilometer dhulkao sii laga qodi jiray still macdankaas waa yaalla laakiin waxay u baahayna ragay u baahan tahay buu yidhi kii soomaaliga wuxuu yidhi hadday rag u baahan tahay
macdanta lagu sheego soomaaliya waxaa ka mid a dahabka noociisa cad iyo nooca madow waxaana markhaati ka ah in degaano ka mid ah gobolka sanaag ay dadku dahabka ka raadsadaan buuraha dhowaana waxaaba dadkaasi ay ku dirireen dahab lagu arkay biyaha waadiyada buuraha sanaag saciid cabdalla guuleed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool gobolka sanaag waayo aragnimada u leh arrimaha deegaanka gobolka qadka teleefanka ee magaalada ceregaabo ayaan kula xiriiray
inteeda badan dhulku waa dhul dahab weyaan oo macdo fara badan ku jirto dadkuna aada iyo aad dad fara badan ay ka faa'iideen oo wax badan ay ka heliyeen marka meeshu way jirtaa waa meel macdantaa sida goobaha uun dahabka laga helay bay ka mid tahay
marka xogtaad ka haysaan dadkan dahabka qota ama dhagaxdaa qota ma dad iskooda isu abaabulay oo deegaanka ka taga oo buuraha wax ka qota oo waxa ay soo helaan iibsadaa ma dad abaabulanba bal haddaad sawir ka bixiso qaabka macdanta dadku ugu faa'iidaystaan
kulliba dahabka waa laga noco waxna macdanku waa boosiga waa wax hoose waxna waa wax iska ogada saaran oo naftka la yidhaahdo dahabka naftka iska dusha ee sida yar loo heliyo ama qalab yar loo isticmaalayo loo heli karayo mid abaabushana ma jirto dad iyadu maarata iskood u shaqa tegayo oo iska foogtegayo midda waxa uu shaar helo iyo xilligii hal wax keeniya waa dad ilaahay inu kala saaranayo maarata iska sidaa weyan laakiin mid abaabulana ma jirto
marka waxa ay soo helaan xaggee u suuq geeyaan
ninku waa dahab oo dahab caalamkeeda iibma waayo dadkii iibsanayda iyaguna dhex socda oo dhex maraya oo qofku marku soo helaba markiiba waa laga iibsanaya oo dad iibsadaa jira iyaduna ganacsigii baa dhex soconaya
injineero shariif aadan ayaa ka waramaya dahabkan lagu arkay buuraha sanaag ee roobku uu soo saaray
dahabku waa nuuc hadduu buuru yahay roots way hadduu oo waadi yahay waxaa wey sedimentary rocks way waadi waa taqaanaa oo aniga waxaan xasuusanahay mar oo ka imid bari aan ka imid geologina isla soconay baabuurka markaan kasoo tilaabsanay waadigii biyo intee lacag geedii kuwaas ay wataan buurahaas hadday ku dhacaan roobkaas oo mahigaana wuxuu soo jibina buurahaasi macdantaasuu soo jibina marka waxay u imaanaysaa daadadkiiyaa keenaya hoos baa imaanaya marka ninka reer baadiyaha markuu dahabkaasu arko asaga wuxuu u malaynayaa fadhigii dahabka inuu meeshan yahay maa buurahaasa la raadsadaa buurahaasa la raadsana waddankii khani waaye aw bare waa taqaana xadkan somaliland la leedahay ethoobiya waaye annaga markii mengisto noolaa markii geologin baan ahayn macdintii dahabkan baarina researchi aniga jaamacadda london aga soo qaatay aw bare ahaa aw bareen kasoo qaatay ciiddaas oo dahab ku jirto oo qualitigiisa u fiican buurahaas ma ethoobiya buuraheeda aaday u waaweyn yihiin waayo waagii oo maaragtay volcanos ka socday dhowr buuro dhowr macdan ay leedahay waa soo guraysaa waddankaas intay isusoo shubaan jubbooyinkaasay ku soo shubaan
professor cabdi siyaad camey waxa uu maadada cilmiga dhulka iyo waxa ku jira ka dhigaa jaamacadda university of western cape ee duleedka magaalada cape town ee dalka koonfur africa waxa la soo shaqeeyay shirkado dhagxaanta qaaliga ah ka baaray Somaliland wuxuuna si gaar ah daraasad ugu sameeyay qaar ka mid ah macdanta gobolada dhexe ee Soomaaliya waxaan weydiiyay inta ay la eegtahay macdanta laga sheego Soomaaliya
walaalada dibka jira waxa weey Soomaaliya macdan badan lama qiimeeyay macdan waxa jira laba macdan oo gobolada ku jira Xeelbuur oo kale uranium iyo dhagax burjigada labadooda mastery PhD ka sameeyay cilmi baaris ka sameeyay laakiin ugu yar macdan badan aan baaray meel badan macdan ku jira waa loogu yahay dahab platinum other minerals laakiin ilaa hadda waxa la qiimeeyay dhig intaas ku jirto ma jirto laakiin waa jira sanad meel badan oo dahab aan ka helno waa jira laakiin waxa baahan in la qiimeeyo intii leegin inta ounce oo la soo saari karo in la ogaado Soomaali dhibaatooyin ma isoo hayo dulkii macdanta ku jirtay qabiilaha kala degan dowlad awood loo ka shaqeyn karto dowladuna u shaqeynayaan ma jirto qof kasta oo iskeyn ajnabi ah taas ka qoto waa iska daldalanaya macdantii waddan dowlad awood loo ka celi kartana ma qabno dhibaatada saameysta laakiin runtii sanaaga sheegaya Soomaaliya meelo badan oo macdantay ku badan yihiin sida Somaliland dhinaca Puntland dhinaca Bay area gobolada dhexe Jubbaland meelo badan ee macdan iyo basa ku jira laakiin waa nasiib darro waa ka gaajoonna dowladan u baahannahay oo ka shaqeyn karto khayraadka waddanka inay soo saarto waddanka dadka inay soo saarto iyadoo shaqsiyad lama qabana ay iska maamushaan oo jabkay ku shifta
Soomaaliya dhaqaale ahaan waxay hadda ku tiirsan tahay dhaqaale aan habaysnayn oo ay maamulaan shirkado gaar loo leeyahay oo aan raacin xeerarka ganacsiga ee dalalka adduunka ay degsadaan dhaqaaleheedu waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay xoolaha nool lacagaha ay qurba joogto u diraan eeladooda ee xawaaladaha la marsiiyo iyo isgaarsiinta dhinaca kale Soomaaliya waxay leedahay dhul beereed ka badan 8 milyan oo hektar oo carrasan u badan 3,000 oo kilometer xeeb dhirkeedu dhan yahay oo ah tan ugu dheer qaaradda Afrika canabadeeda ka buuxa kaluun macdan iyo shidaal barasare Axmed Muumin Warfa waxa uu ku takhasusay cilmiga beeraha muddo 4 sano ka badan ayuu ka shaqeynayay waxaana uu muddo dheer wax ka dhigayay jaamacadaha Mareykanka
kaluunka hadda maasha Allah kaluunka arkayso tuna fish iyo dhulkaas la leeyahay waxa uu kasoo shiraacda muxuu ilaa Koonfur Afrika Soomaaliya ku rimaa ilaa wuxuu ku dhalaa qandaliye xaabi dhulkaas uu ku dhalaa maalse marka Soomaaliya badda cas iyo badda madow labadaba waan leenahay alxamdulillaah Soomaaliya khayraada alle isugu geeymaalay
Shirkii madasha aragtida wadaaga ee uu macadka Heritage fadhigis yahay magaalada Muqdisho ugu qabtay Jabuuti aqoonyahanka iyo qaar ka mid ah haldoorka Soomaalida ayaa waxyaabihii lagu soo bandhigay waxa ka mid ahaa daraasado laga sameeyay qeyraadka badda Soomaaliya Cabdiraxmaan Kulmiye ayaa ka mid ahaa aqoonyahankii halkaasi ka hadlay
baddan waxay tahay meelaha ugu khayraadka badan 54 meelood oo la qiimeeyay oo baddeena la mid ah badweynta Hindiya waxaan ka galnay afraad badda cas ama gacanka cadnana waxaan ka galnay afraad baan ka galnay surveys la sameeyay oo maraakiib sameysay oo Soomaalidu markaa ay dowladda Soomaaliya ay dalabtay waxaa lagu ogaaday baddeena in laga soo saari karo 200,000 ilaa 500,000 oo tan oo kaluuna sanadkii iyadoo khayraadka wax la yeelay malaayiin qof oo Soomaali ayaa badda la geyn karaa oo badda maartay lagu jahayn karaa laakiin waa ka gaajaysanahay haddii la sii horumariyana maartay wax badan buu ka qayb qaadan lahaa horumarinta qaran ee dalka.
Inkastoo ay caqabado dhinaca amniga ah haystaan oo aan horena looga faa'iideysan haddana Soomaaliya waxa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka hodanka ku ah kaydadka shidaalka ciirin oo lagu qiyaaso in ka badan 110 bilyan oo fuusto waxay juquraafi ahaan dhacdaa marin muhiim u ah isu kala gooshka maraakiibta dunida wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalk ee Soomaaliya Injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa iga warramay waxa lagu ogaaday baaritaanada ilaa iyo hadda lagu sameeyey shidaalka Soomaaliya.
Waa muhiim tahay shidaalka Soomaaliya waxa uu bilaawday intii Soomaaliya xubnimada qaaday sanadkii 2000 iyo 2001. Waxa bilaawday shirkad loo yaqaan Sintelex oo Mareykanka. Waxa ka bilaawday dhulka Soomaaliya min UK la Koonfur. Inta badan way baartay. Baaritaanadu la sameeyay waxa lagu sameeyay test. Inaa qaatay waxa laga qoray ayran shidaal oo sidii u tijaabiyay. Qaar ku waxay noqdeen federaal, qaar waxay noqdeen waa laga helay sidaa oo nafsina laga helay ee baatooyinkii la helayna waxaa lagu hoogeliyey waqtigii sanadkii eedii fuusetor ajistay shirkada ee weyn oo u badan Maraykan iyo Israel oo loo qontayay inay qaataan dalabyo dhulka Soomaaliya ee ku akaateedna waxay heleen sidaan ganacsi geli kara burburkii kadib markii Soomaaliya ay burbur ka dhacay dhammaantood shirkadii waaweynaa waxay uga baxeen waxa loo yaqaano force majeure force majeure china ina hadda ay ku maqan yihiin dhulka Soomaaliya markii la ogaaday in amaanka iska xumaaday dowladdii federaalka Soomaaliya markii la aasaasay sanadkii madaxweyne xasan sheekh waxaa baaritaan lagu sameeyey badda Soomaaliya badda Soomaaliya waxaa laga shirkadooda baartay labada shirkadooda baartayna waxaa lagu ogaaday qeyb ka mid ah badda Soomaaliya laga soo bilaabo Kismaayo ama Jubbaland ilaa iyo Hobyo galmudug ama Baare baaritaankii la sameeyey waxaa lagu ogaaday in kayd ballaaran oo shidaal Soomaaliya laga helay waa la heli karaa kayd laakiin waxaa lagu burburinayaa marka la qoro oo la soo saaro ilaa hadda wuxuu joogaa macluumaad laakiin lama soo taaban iyo lama dhihin shirkadaha la siiyey kadib inta shidaal laga helay Soomaaliya laakiin macluumaadkii waxay tusayaan oo kabyadii la helay in laga helay madaxyo uu ku jiro shidaalka oo laga helay badda Soomaaliya
marka isbarbardhig ma ku sameeyeen shirkadaha shidaalka Soomaaliya ay heleen iyo meelo kale oo dunida shidaalka laga helay markay xajmi ahaan fiiriyeen wax isbarbardhiga ay ku sameeyeen ma jiraan oo ay leeyihiin haddii la qodo tusaale ahaan waddan hebel shidaalka ka soo baxa iyo Soomaaliya isku mid noqon kara
shidaalka laga helo badda wadamada Afrikaanka sida ka soo galo wadamada midowga Mozambique iyo Tanzania iyo xataa Kenya waxaan shirkadaha iyo aada istoosiyihiin keefka shidaalka Soomaaliya inuu ka taran yahay intaas oo dhan
injineer Yahow Shariif Aadan ayaa isna ku daraya isbarbardhigaasi shidaalka Soomaaliya ee uu wasiirku sameeyey
markii hore adi intaan red siir oonsan sameysmin labada dhinac u fiirso cadan iyo Soomaaliya haddii la isku geeyo waxa weeye hal dhul oo noqonaya dhulkaas markuu kala go'ay petrolkii oo Saudiga oo yaalay iyo petrolkan Soomaaliya yaalo keyna ka tira badan for this reason nabadgelyo la'aanta imaanayso taas weeye adduunyo ninku naxariisanayo male haddaadan usu naxariisanin
haddaba kheyraadka ay Soomaalidu ka gaajaysan tahay sidee looga faa'iideysan karaa waxaan su'aashaasi weydiiyey wasiirka batroolka ee Soomaaliya injineer Cabdirashiid iyo injineer Yarow Shariif Aadan waxaa ku horeynaya injineer Yarow
waxaan rajeynayaa waxa bishii February waxaan soo bandhignay macluumaadka Soomaaliya ku soo bandhignay London oo shirkadaha badan oo caalami ay kasoo qaybgeleen isla markaasna ay taas isu jiidatay macluumaadka khayraadka Soomaaliya ku jira shidaal iyo macdanteeda kale ah waxaan rajeynaynaa insha allah dhowaan in aan shirkaas oo kale mid ka weyn ku qaban doono magaalada Houston ee dalka Maraykanka oo aan xaasibada shidaalka adduunka oo aan leenahay waasiyaan maxay qalbo waxaan kusoo jiidan kartaa shirkadaha caalamiga ah ama kale kuwa Maraykanka iyo kuwa qar iyo galbeedka iyo inta kamida Soomaaliya dhowaan waxaan soo bandhigi doonaa sermooyin shidaalka oo aan isleenahay waxaan waa uban Soomaali iyo shirkadaha maalgashan doono insha allah oo soo jiidan karta shirkadihii waaweynaa si ugu dhiibadan ee Soomaaliya maalgashan doonaan haysana muuqaa ilaahay ku abuuray Soomaaliya oo ah strategic Indian Ocean sabiira waxii maanta shidaalka qabeen ka baxsan uma baahan in ay duu keento oo ay waxani toosa loo sii iibin karaa haddii intii kasta loo sii tiri karaa meeshaas waxaan leeyahay in la yiraahdo in ummadda Soomaaliya ay ka faa'iidi doonto oo uusan khasaare ku noqon doonin dadka ku yimid sidoo kale waxaa ku loogana bixin doono saboolnimada ummadda Soomaaliya muddo dheer haysa
marka raadiskaasi niman la helo aqoonyahano oo encourage lagu sameeyo diyaarado ha la soo ijaaro shirkado waa la yaqaanaa shirkadaha badanaa waxay joogaan South Africa ay joogaan badanaa waxay joogaan maaragtay Mareykanka jooga laakiin as African ahaan shirkadaha maaragtay macalinta ay baaraan waxa ugu badan dadkan South Africa joogu way ragga loo baahan yahay maaha maadana yaala maaha shirkadaas maaha kolay aniga maaragtay kolay waxaan kala talin lahaa wadanka qani waaye mustaqbalkii aanu leeyahay Soomaalidina ma badna laakiin tiradooda aday u yartahay wayna isfahmaan cadaalad la hela sinaan la hela haddii taa la waayo macdan lama helayo
sida aqoonyahanka ay sheegeen inkastoo ay Soomaaliya caqabado hor yaalaan muddo 30 sano ku dhow haddana waxay leedahay qeyraad ay dunida u yaboohi karto haddii maskax iyo muruq ay dadkeedu isugu geeyaan nabadgelyadana laga shaqeeyo. inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegnay qeyraadka Soomaaliya. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijka ilayska VOA Colaad ayaa soo diyaariyay, isagaana la socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. VOA
qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo gobolka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaal celisa.
Shan qof ayaa dil loogu xukumay dilkii wareeye Jamaal Khashoggi, hase yeeshee labadii qof ee ugu sarreysay dadkii loo baarayay dilkan ayaa dambi lagu waayay. Waxaa sidaasi isniintan maanta ah sheegay dacwad oogaha guud ee dalka Sacuudi Arabiya Khashoggi oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post ayaa waxaa la dilay bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 iyada oo Riyaadna ay dilkaasi ku sheegtay howlgal ay fuliyeen sida hadalka u dhigtay Fallaago. 19 jirkaasi oo ahaa nin wax badan ka og boqortooyada balse markii dambe isu rogay mid dhaleeceeya ayaa waxaa qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul ku dhex dilay 15 nin oo Sacuudiyaan ah, kuwaas oo kadibna jarjaray meydkiisa sida ay sheegeen saraakiisha Turkiga. Ilaa iyo hadda lama helin haraadiga jirkiisa.
Burcad badeed kasoo jeeda dalka Gabon ayaa meel u dhow magaalada caasimadda ah ee Libreville ku weeraray 4 markab iyagoo dilay kaptanka mid ka mid ah maraakiibtaasi. Saraakiisha dalka Gabon ayaa sheegay in burcadbadeedu ay qafaasheen 4 badmaaxe oo u dhashay dalka Shiinaha, kuwaas oo ay hadda baadigoobayaan ciidamo isugu jira kuwa Gabon iyo booliska caalamiga ah ee Interpol. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa ku warantay in 3 ka mid ah 4 markab ay leeyihiin shirkadaha Stram iyo Sigebeach ee dalka Gabon, halka kan 4aadna uu watay calanka dalka Panama.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay mid ka mid ah askartiisa in lagu dilay howlgal isniintan maanta ka dhacay dalka Afghanistan. Markii lagu dhawaaqay dilka askarigan, ayaanay ciidamada Mareykanka ee Afghanistan bixinin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan halka iyo sida shilku u dhacay. Kooxda Taliban ayaa war qoraal ah oo ay u dirtay wariyayaasha waxa ay ku sheegtay in khasaaraha uu ka dhacay waqooyiga gobolka Kunduz ee ay xasilooni darada ka jirto. Kooxda kacdoonka wada ayaa waxa ay sheegtay in ay bartilmaameedsadeen askarta Afghanistan iyo kuwa Mareykanka oo ay miino u geliyeen wadada dhinaceeda xilli isku dayayeen inay fuliyaan weerar wada jir ah oo ka dhana saldhigyada Taliban ee degmada Jardara.
Todobaadkii labaad ayuu isniinta maanta ah galay banaanbaxa ka dhanka ah qaanuunka muranka dhaliya ee jinsiyadaha ee ka socda dalka Hindiya. Qaanuunkan oo dhigaya in dhalashada Hindiya ay qaadan karaan dadka laga tirada badan yahay ee aanan muslimka ahayn ee kasoo jeeda dalalka Pakistan, Afghanistan iyo Bangladesh ayaa ka caraysiiyey muslimiinta Hindiya iyo dadka taageersan nidaamka cilmaaniga ah ee uu dejiyey Mahatma Gandhi. Isniinta maanta ah magaalada caasimadda ee Delhi ayaa waxaa xisbiga ugu weyn mucaaradka ay hoggaamisay Sonia Gandhi ay ka dhigeen mudaaharaad aamusnaan ah. Xaddii shalay ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa difaacay qaanuunka jinsiyadaha isaga oo u sheegay muslimiinta in aysan wax walwal ah aysan isgelinin oo ku saabsan sharcigani. Ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyadii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah Hindiya, waxaana laga cabsi qabaa in barnaamijyada rabshadaha wata ay sii socdaan.
Ayaan dhageystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waa 23 bisha Diseembar sanadka 2019. Idaacaddu waxaa daadihinaya Nuur Bukhaari iyo Caashi Ibraahim. Hogaamiyaasha diimaha ee dalka Ethiopia ayaa ku baaqay in dadka Ethiopia ay dib u dhisaan masaajido todobaadkan lagu gubay magaalada Mota ee gobolka Amhaarada. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo hogaamiyaasha diimaha ayaa cambaareeyay weerarkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iman.
Ethiopia ayaa waxaa sanadihii dhawaa ka jiray xisada kala duwan oo barakiciyay 10,000 oo qof, sidoo kale ay ku dhinteen dad aad u fara badan. Xisadahan oo ku saleysnaa qoomiyado ayaa todobaadkan waxay u soo muuqdeen kuwa dhinaca cadiimaha u janjeersaday. Saraakiisha deegaanka Moota ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xisadaha deegaankaasi. Yadnet Irsa oo waafayeenka gobolka Amxaarada ayaa wariyaasha u sheegay.
Moota katamaa wust iyo Georgis Beta Christian iyo Maqaad Al-Mukarano yidadarrago yidagbar bamaabarsabo bamaannaanu
dadka waxay weerareen saddex masajid waxaanay dhaceen dhowr dukaan kadib markii la fashiliyay in ay gubaan kaniisada St George ee magaalada ku taala. Waxa kale oo uu gadnad sheegay in hoggaamiyasha ugu waaweyn ee dhinacyada muslimiinta iyo kristanka
ba soost masjidosh lay gudaf darswal agaatamiyum bamattaqamam sirat albanyawun
buru wax garadkii hoggaamiyasha bulshadaba inay si wada jir ah uga shaqeynayaan sidii loo dejinaya xisada isla markaana dadka diimaha kala duwan haysta lay isugu keenin laha loona xaqiijin laha nabad waarta oo deegaankaasi ka hirgasha. Melaka Salem Evrian Mulo Alam oo madax u ah gola ay ku mideysan yihiin hay'adaha diimaha kala duwan ee gobolka Amxaarada oo u waramaya wariyaha VOA-da Astar Misganaaw isagoo ku sugan magaalada Baxardaar ayaa yiri magaalada waxa ay astaan u ahayd walaalnimo ku wada noolaanshiyaha dadka haysta labada diimood ee muslimiinta iyo kristanka. Ma jira qasaara nafeed oo ilaa hadda la soo gudbiyay. Waxaa si jirta in horeba gobolkaasi loogu weeraray goobaha muslimiintu ay ku cibaadeystaan sida uu sheegayo Abshir Axmed Shabeel oo arrimaha Ethiopia si dhow ula socda.
Dhacdooyin sanad horeba u soo dhaceen goobo masaajidda hore waa dhibaatooyin noocan oo kale waa loogu geystay gaar ahaan gobolkaas bishii February ee sanadka aynu ku jirno. Dhacdadan oo kale waa mid soo martay deegaanka Amxaarada gaar ahaan dadka muslimka ah. Marka aynu si faahfaahsan arrintan aynu u qoto si dheeraad aynu u sii eegno, dadka saraakiisha dhinaca ammaanka ee gobolkaasi waxay ku waramayaan in arrintan ay ahayd markeedii hore intaanay dhicin in la gudo masaajidadaasi ay kaneysad ay dadka kristaanka ahba diinta masiixiga ama saraakiisha cibaadaystaan dad la qabadsiiyey hase yeeshee ay badbaadiyeen dad isu tegay markii xigeena dad falcelis sameynayay oo iyaguna abaabulan ay markaasi loo maleynayo in ay tabadsiiyeen dad masaajidadaasi iyagoo ka falcelinaya calada kaneysadaasi la guday. War noocaas ayaa soo baxaya.
Waan gartay dowladdu ilaa iyo hadda ma ka hadasho?
Ha, ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa isagoo cambaarayay falkan, waxaana ku tilmaamay inay tahay mid aan u bannaanayn kooxaha xajiriinta ama fursada ayna ka haysan ay ku dumiyaan, buu yiri. Ethiopiyada hodanka ama taariikhda qaaliga ah ee diimaha isku dulqaadka iyo wada noolaashaha ixtiraamka ku dhisan iyo sidoo kale inayna fursad u ahayn Ethiopiyada diirada saaraysa barwaaqada. Marka saraakiisha hay-adaha federaalka ee dalka Ethiopia, ururada muslimiinta gaar ahaan golaha arrimaha islaamka ee dalka Ethiopia, kuwa deegaanada gobolka Amxaarada ee deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna si weyn arrintan u cambaareeyey, waxaana ay ku baaqeen in deganaanshaha aada loo ilaaliyo iyo isku dulqaadka diimaha qotada dheer ee dalka. Dowladdu waxay aad ugu dadaalaysaa sida ay u xaqabaynayd arrintan.
Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa cambaareyn soo dhigay barihiisa bulshada, wuxuuna wacad ku maray in dowladdiisu ay wax walba sameyn doonto si cadaaladda loo horkeeno kuwii ka dambeeyay falkaasi waxashnimada ah. Ninka ugu sarreeya madhabta Orthodox-ka oo lagu magacaabo Abuna Madias iyo muftiga ugu sarreeya golaha muslimiinta Ethiopia Xaaji Cumar Idris ayaa labadaba cambaareeyay weerarkaasi masaajidada lagu gubay, waxaana ay ugu baaqeen in dowladdu ay difaac adag siiso goobaha cibaadada diimaha kala duwan ee dalkaasi. Waxaa kaloo ay sheegeen inay wafdi u diri doonaan soo baara xaaladda deegaanadaas masaajidada lagu gubay.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixinta ku saabsanayd hoggaamiyaasha diimaha ee dalka Ethiopia oo ku baaqay in dadka Ethiopia ay dib u dhisaan masaajido toddobaadkan lagu gubay magaalada Moota ee gobolka Amxaarada ee dalkaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban waxaa Muqdisho noogu soo diyaarisay Seynab Abuukar.
Kulanti duucan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirkii wasaaradaha maaliyadda federaalka ee dowlad goboleedyada ka dhacay toddobaadkan magaalada Kismaayo ee looga hadlayay maaraynta maaliyadda dadweynaha ee nidaamka deen cafinta Soomaaliya. Haddaba kulankaasi ma u muuqdaa mid soo dadajinaya wada hadal dhexmara labada dhinac si xal loogu helo ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda iyo maamulka goboleedyada, isla markaana muranka arrimaha jubbooyinka loo soo afjaro? Waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Cusmaan Xasan iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf.
Inkastoo ay jirtay dadku dhagaha Soomaalida ay ku soo noqotay ikhtilaaf jira maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka oo meel xun gaadhay, haddana arrintan waxaad moodaynay wada cusub, albaab cusub u furtay khilaafka jiray oo halkaas ku soo dhawaansho siyaasadda uu ka muuqdo, arrima siyaasadda aynan ka marnayn, labada dhanna u tanaasul ka yimi oo siyaasad ku hoos jirto. Inkastoo waqtigu iska gabagabay yahay oo last yearkii u dambeeyay dowladda lagu jiro iyo maamulada oo labada dhanba u tanaasul ka yimi, la isku qasbay in la aado shirka February-na ay muhiim tahay in wax lagu heshiisay laga go'aan laga wada gaaro. Marka waxaan leeyahay waa soo dhawaansho labada dhanba ah, inkastoo dowladdu aan si official u sheegin in si kama dambeysa uu khilaafku u dhamaaday oo laga heshiiyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiiradii kale ay si kulamadoodii ay si caadi u qabsadeen kumulkeega soo wada saareen, halka waxaad moodaa in la is aqbalay.
Yuusuf Cusmaan Xasan,
shirki Kismaayo ka dhacay waxaa weeye arrimo siyaasadeed shaqal kuma uusan lahayn. Wuxuu ahaa shir ay soo qaban qaabisay IMF-ta iyo bangiga World Bank in la shirana maarata dowladda federaalka iyo istiidiyada dalka ka jira ee qasab ku tahay maadaama nidaamka deen cafinta ahaa uu dalka uu shirar badan hore u dhaceen, haddana brosseski uu ku taagan in Soomaaliya deynta laga cafiyo. La rabana 2020-ka bisha February shirka dhici doona ee dowladda ka qayb gali doonta nidaam dowlad goboleedyada iyo nidaamka maaliyadda oo isku aadan Soomaaliya in meesha ay la tagto la shir tagto. Hadii ay maaratay la shirtiga weysan in arrimaha deynta ay wali ay sii jiitami doonaan, rajada deynta oo cafintaakeeda baa hadda shirka Kismaayo kalifay mooye la isma dhihi karo. Arrimaha siyaasadeed baa maaratay isu soo dhaweeyay.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cabdi Yuusuf, waad maqlaysaa Yuusuf Cusmaan waxa uu ku doodaya in shirkaasi uu ahaa mid arrimaha maamulka maaliyadda quseeya oo aanay wax xiriir ah arrimaha siyaasadda lahayn. Maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Anaa saaxiibkay fikirka ixtiraamaya doodaygu la jira, haddana uma arko lagama saari karo meesha haddii xaqda la iska indha tirayn in arrimo siyaasadeed ay ku hoos jireen, waayo meesha maamul baa ka jira ciidan leh situation maamul iska dambeyn leh oo waliba xulufood xiisadooda meel xun gaadhay dowladda federaalka. Waxa meesha ka muuqda cad in si ka hoose loo wada hadlay oo la is aqbalay oo Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland yahay, wasiirka maaliyadda iyo qaabkii u hadlayay qaabka kumkan soo saarayeen ay si cad ahay dowladda oo siyaasadeed ku matalay dowladda federaalka. Inkastoo labada dhanba uu tanaasulku ka jiro oo waqtiguna waqti iska gabagabaa yahay, way ku lagu qasban yahay in la soo dhawaado halkaas arrimo siyaasadeed mar walba ku jiraan meesha, waana wax saldhig ah.
Yuusuf, sidaad maqlaysid ba Maxamed waxa uu leeyahay shirka Kismaayo ka dhacay waxa uu muuqdaa mid horseedi kara ama soo dadajin kara in dhinacyadu ay wada hadlaan si xal looga gaaro xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, iyo waliba in xal gaara arinta Jubbaland iyo doorashadii dhacday la isku maan dhaafay. Adigu inaba ma ku muuqataa rajada Maxamed Muuji?
Waanan lahayd in arrimaha harta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka xal laga gaaro, laakiin xilligan la joogo hadda ima muuqato xalkii lagu anbaqaadi lahaa isku soo dhawaasho siyaasadeed iyo in khilaafku meesha uu ka baxo in dalku wajaho nidaam toos ah oo maartay xagga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku wada shaqeyn lahaayeen. Taana waxa dhihi karaa qulqulatooyin hore u abuurnaaba amaar keeni kara dhib in hadda aan la wada hadal. Waxaana gundhigu ah shirka Kismaayo ka dhacay inta horta shirka maaliyadda wasiirka maaliyadda intuu sa tagay waxaa tagay ergiga qaramada midoobey James Swan, kaasoo ku qanciyay saaxiiba Kismaayo inuu yahay arrimo ka wada shireen hore oo press statement ay ku soo saareen arrimaha doorashooyinka 2020-ka ah, taasna معني لو قنعي مدحوينا أحمد محمد إسلام إن ودولد وهاستجا ولشيرة أرما هذا دين عفنت أميس كسرن سيلو ولا أم بقادر تمشى لو ولا هلا ولا هذا الكل عسياس لأن مسي كجيرن تاسنا شكو قصب يسوع IMF تي World Bank إن ولا هلا عمل جولادي دولد فدرال كا سي أرما دين تسوامالي لو عفين لها هذا وين أو حالك الله أركو أميس كسرن سيلو جدبو تاسنا كلفة سمارتا إن شركة اسمها يقدع
وحسينا يا محمد عبد يوسف
أنا فكرتكم مرة حسين وح عاد إن يسكسوا دواش تيران وأنا وح مسؤول وزارة لغو خصبي هاي ما ده بحل دورش اللي قاعد اللي قلت له حلو جو جبدة إن اللي سكسوا دوا ده سيقول لقعة وحيرة ترى وحيرة بدنا لقى تناسق تعب كده حلو ليه ما موديني ماشى وسيرة مالية وبلغة اللي ما عملي لسمع قبلنا دلوقتي وليه حيان بده هالكذي نتاعن تتاسو مترت أنا مسنا وأنا واحد لقى سوق بي سودوان شاه معمول هذا يدرد الدحين ويكون خصبان تاع يعني سودو هذا يا رب هذا اللي سكوه هي فعلت السياسة هذا أنا لقيت تناسلو ومال الحل سوي ما ده وحنا مسؤول وزارات أي تاي أمد الصومالية الله والله هاي قف كستيت كتشو يقدر الفدرال كتشوها لقوا جد بوا حيرة قارك يسخب قبسيه ده أنا انترست بيرسونالك ولقوا جد بوا نشان إيشو يعرق تقارن وتذكر يدلك لقوا جد بعدين كرو
هي يوسف عثمان حسن
حجر عقب ظهر لقوا ده حلن ندم كان haddana waxaad moodaa maxalligii gabagabadii maadaama la gaaray sanadku ugu dambeeyay dawladda ay ku jirto niman horo maamul goboleedyada aan isbeddel ay ku dhaceen oo booska banaayeen rag kale yimaadeen in wali fikirku uu kala tagsan yahay oo jaalanjigay wali uu taagan yahay dadkii la bedelay uu sala bixin wali waxyaalihii la isku mar lahaa meesha ay taagan yihiin waxa ka mid ah nidaamka loo wajahay doorashada 2021ka hadduu Alle idmo sistemka dalka uu doorasho ku geli lahaa maamul goboleedyada iyo dawladda oo wali araayo kala duwan oo islaafsan ayagana marta ka dhax jiraan rajada walaalkay uu ka dhawaajiyay waxa weeye waqtigeeda wali lama gaarin looma bisla labada dhanba in mar siyaasad sax ah political reform ka Soomaaliya wali waxa weeye conflict badan ba ka taagan marwaaba ka taagan taasna waxay u baahantahay Google xaar in dadku ay wada ka wada tashado
Maxamed Cabdi Yusuf halka muxuu ku jiraa adigoo soo koobaya gabagabada doodarnaan isla soo gaarnay
ana saaxiibkay qataraha iyo walaac uu ka muujinayo in soo dhawaanshaha ay sanay muuqanayaan oo rajo fiican bay muuqataa inkastoo caqabado ay jiraan haddana dadku soo dhawaan maamulada iyo dawladda iyo federaalka inay madaxdu iyagoo ogola qaab doorasho ay aadaan ku qasbeen aragtida dawladda federaalka ay sidoo madaxweynuhu uu qabay one for had madaynisan xilligan sidii loo rabay aysan u dhici karin laakiin hadana wax karo macquul ah in dadku soo dhawaadaan waxaan dareemaynaa caqabadaha waxa kamid ah qaybaha dadka siyaasadda hadda ku jira oo walaac ka qaba hadii aad one for one man la aado inaan la soo laabanayn baa caqabad waxay ku noqdeen in dadku process lagu midisay lagaa iyaga iyo maamul goboleedada oo danahooda interest ka dhex arki waayay waad moodaa in caqabad ku noqdeen marka guulba rajaynayo horumar wanaagsan in laga gaaro doorashada
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Yusuf Usmaan Hassan iyo Maxamed Cabdi Yusuf oo labaduba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
سيدنا أبوكر محمد أي حبنت الضوضة قابلنا مجال هذا المقدشة كسو ديار السي هل كتكل سعوتين والله أنت أفكا سوماليك فيو ويهاتنا ومحمود مسعد ومن يابلس جوغو إنو هاي حبنتي فاقدة دعيارها
kulanti waxaanu wareegsan dhigistayal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaana waxa kamid ah koox sumcad iyo magac weyn ku lahayd horyaalka wadanka talyaaniga oo guldarooyin badan darisla lamadii ugu xiisaha badnaa ee horyaalada talyaaniga Spain iyo Ingiriiska ayaan sidoo kale soo qaadan doona asaahatay aan ku hormaro wadanka Saudi Arabia kooxaha kubada cagta Juventus iyo Lazio ayaa ciyaarta kama dambeystay koobka Italian Super Cup waxay ku kulmeen waddanka Saudi Arabia waxaana kooxda kubada cagta ee Lazio ay kaga badisay Juventus 3 gool iyo hal oo koobka halkaas ay kula guuleysatay markii labaad ee muddo bishan gudaheeda ah kooxda kubada cagta ee Lazio ay isku sii kaga badisay kooxda kubada cagta Juventus oo bishan 7 kulan ka tirsan horyaalka wadanka Talyaaniga 3-0 iyo hal ayaa laga badiyay kooxda Juventus xana macallinka kooxda kubada cagta Lazio Simeone Inzaghi uu muuqda macallin fahmay hanaanka laga badin karo kooxda kubada cagta Juventus oo iyadu inta badan ay adag tahay horyaalka wadanka Talyaaniga in kooxuhu ay guulo ka keenaan marka ay kooxdaasi la kulmaan asaate barbare Simeone Inzaghi laba gool daro ayuu muddo bila gudaheed madaxa u saaray kooxda kubada cagta Juventus oo iyadu haatan aad muddo inuu soo baxay oo ifaala ka muuqanaya Cristiano Ronaldo xidiga kooxda iyo macallinkiisa Sarri xurgufta ka dhaxaysa oo guuldarrooyinka loo aaneynayo inay salku leeyihiin si kastoo ay tahay Lazio iyadu haatan waa horyaalka koobka loo yaqaan Italian Super Cup oo ay ku guuleysatay isla horyaalka wadanka Talyaaniga ayaynu ku jirnaayay kooxda kubada cagta ee AC Milan iyo maalmihii wanaagsanaad muddo inay gud ku sii dhacayaan kooxdan oo markamid ahayd kooxaha ugu magaca weyn adduunida haatan wadanka Talyaaniga laga hibeysto ayaa iyadu haatan waxay la dhamaynaysaa guuldarrooyin isxigxiga oo meel wanaagsan aan ku wadin waxaa laga badiyay 5 gool iyo waxaa maalintii shalay ahayd oo kooxda kubada Atalanta ayaa ka guuleysatay kubada cagta ee AC Milan ayaa iyadu haatan horyaalka dalkaasi waxa ay kaga jirtaa kaalinta 17aad 17-kii kulan ee la ciyaaray iyada oo 12 dhibic oo kaliya haysata. Horyaalka wadanka Talyaaniga Juventus iyo AC Milan ayaa wadajir hoggaaminaya oo kooxdaasi waxay ka sarreeyaan kala bar inta ay haysato oo 42 dhibcood ay leeyihiin. Waxaa la isweydiinayaa kooxda kubada cagta AC Milan rajada laga qabi karo in ay kaalimaha hore ee horyaalka wadankaasi ku soo noqoto mise waxaa kooxda u bilaabanaya maalmo murugo badan oo gaarsiin kara kooxdu in ay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Talyaaniga. Kulamada kale ee dhacay horyaalka wadanka Talyaanigana waxaa ka mid ah kooxda kubada cagta ee Napoli ayaa waxa ay ka badisay Sassuolo oo waxay kaga badisay 2-1, waxaana ciyaartaasi ay u muuqatay mid kooxda kubada cagta ee Fiorentina ee kooxda kubada cagta ee Napoli ee iyadu 2 gool gadaal ka keensatay waliba daqiiqadii ugu dambeeyay mid kamid ah xidigaha kooxda kubada cagta ee Sassuolo uu iska dhaliyay goolka guusha uu keenay kooxda kubada cagta ee Napoli. Kulamada kale ee isla horyaalka wadankaasi Talyaaniga dhacayna waxaa ka mid ah kooxda kubada cagta ee Parma oo yana Brescia la gashay 1-0 kooxda kubada cagta ee Brescia. Horyaalka dalkaasi kooxaha kubada cagta ee Brescia, Spal iyo Genoa ayaa ku jira 3 kaalimood ee ugu hooseysa oo looga cabsanayo xilli ciyaareedka markuu soo gabagaboobo inay kooxahaasi ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Talyaaniga. Wadanka Ingiriiskana habeenkii xalay ahaa shalay galab 2 kulan oo xiiso badan ayaa dhacay oo natiijadoodu ay noqotay mid aan laga filaynin inay dhacdo. Kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa waxaa laga badiyay 2 gool iyo waxba. Kooxda kubada cagta ee Watford ayaa ka badisay labadkii ugu horeysay Watford xilli ciyaareedkan ay wax guul hesho. Manchester United ayaa iyadu maalmihii la soo dhaafay guuleysanaysay laakiin guuldaradan soo gaartay ayaa mar kale waxa ay keenaysaa culays macallinka kooxda kubada cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer badmooday maalmahan kooxdiisa inuu isku dubaritay. Dhinaca iyo magaalada London kooxaha kubada cagta Tottenham Hotspur iyo Chelsea ayaa ku kulmay gegida cusub ee kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur markii ugu horeysay ee macallimiinta Frank Lampard iyo Jose Mourinho isku hor yimaadaan iyadoo labadan macallin ay kala ahaayeen arday iyo macallinkiis oo kooxda kubada cagta ee Chelsea markii Jose Mourinho uu leelinayay uu ciyaarihan Frank Lampard ka mid ahaa xidigihii macallinku ku duuli jiray. Hase ahaatee binkii xalay ahaa waxay u ekayd arday macallinkiisi ka guuleystay kadib markii kooxda kubada cagta ee Chelsea ay ku badisay 2 gool iyo waxba oo Jose Mourinho iyo xirtiisii Tottenham Hotspur loogu awood sheegtay gurigooda. Waxaa sidoo mudan ciyaartaasi in calaamada guduudan loo taagay ciyaarihan Son Heung-min markii labaad ee xilli ciyaareedkan. Ciyaarihankaasi uu qaato calaamada guduudan walow calaamadii hore ee guduudneed ee la siiyey xidigan laga cafiyey kadib markii loo arkay in aanu wax lugaa ku lahayn amaba aanu ula kac ahaan u geysanin falkii keenay in calaamada guduudan loo taago. Si kastoo ay tahaba, ciyaartan ayaa waxaa hareeyay cunsuriyadda kusoo badanaysa maalmahan garoomada kubada cagta ee qaaradda Yurub, khaasatanna wadanka Ingiriiska oo markii labaad taageerayaal ay ku uriyeen mid ka mid ah xidigaha madow ee wadankaasi ka ciyaara. Ciyaaryahana Rudiger oo ciyaara kooxda kubada cagta ee Chelsea oo isagu fal ku lug lahaa falka keenay in Hosameng ciyaarta laga saaro ayayna ka dhanahayeen falalka cunsuriyadda ee ka dhacay kooxda kubada cagta Chelsea ciyaarta ay kula ciyaareysay Tottenham Hotspur. Booliska wadanka Ingiriiska khaasatan magaalada London ayaa baadi doonaya dadkii iyagu ka dambeeyay inay ciyaaryahankaasi ku xaada gudbaan, halka horyaalka wadanka Ingiriiska xiriirkiisa kubada cagtuna uu doonayo in xal loo helo mas'uuliyadda haraysay garoomada kubadda cagta ee qaarada Yurub khaasatan waddanka Ingiriiska. Dhinaca iyo horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka kula siman lahayd kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyadoo maalintii Sabtida ahayd gurigeeda ku guuleysatay Atletico Madridna waxa ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee Real Betis oo 2-1 ayay kaga badisay halka Real Madrid iyo Atletico Bilbao ay ever ku kala baxeen. Dhegeystayaal, barnaamijkii faraqdada ciyaaruhu waa naga taatan kulan dambe oo masxadu idin la sidaa iyo nabadgelyo.
aada iyo umahadsan yahay maxamuud mascad oo noo soo jeedinaya barnaamijka faaqidada ciyaaraha haatan aan ku nasanno heestan ay ku luqeynayso fanaanada Hawakin
ka fanaanada Hawakeen ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteen galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxa idin la socodsiinaya Nuur Bukhari iyo Aashi Ibrahim intaan markala hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo waxaan dhamaan idinkaga tageyna sidaas iyo galab wanaagsan. You're welcome.
VOA News. I'm